Campus FM jipprezenta Hekk Nafu. Sensiela li matula niltaqgħu ma' personalitajiet ewlenin Maltin mingħajr il-ħbieb tagħhom. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech. Nsellmilkom u nagħtikom merħba għall-programm ieħor minn din is-sensiela tagħna. Illum xtaqt nitkellem ftit dwar karattru għawċi ħansejħlu hekk Anton Tabone il-prinċipal. Imwieled f'Jannar tal-1898 u miet fil-11 ta' Frar tal-1972. Kellu ħajja mill-iktar attiva f'diversi sferi tal-ħajja pubblika għawċija u tal-ħajja pubblika Maltija u biex niżvolġi ftit dan is-suġġest student lill-Ibnu Anton Tabone li kif tafu wkoll kien fil-politika ex-ministru ta' Għawdex, ex-speaker tal-Kamra ta' Deputati li żgur ukoll għandu ħafna tifkiriet interessanti x'jaqsam magħna fi programm bħal dan. Anton, merħba, l-ewwel mistoqsija tiegħi forsi li xtaqt insaqsik hija l-ewwel memorji li tiftakar dwar dan il-papa tiegħek. Li ovvjament kien anki attiv immens fil-ħajja pubblika.
Jiena l-papa niftakru illi kellu sens kbir ta' dover. Taka kienet xi ħaġa konsistenti u kostanti fih. U qatt ma kien jieħu vaganza mis-sens ta' dover. Kif qed tajt inti ħedana ħajtu kienet mżewqa ħafna attivitajiet differenti, pero essenzjalment u kien tabib u dik kienet il-professjoni tiegħu u naħseb li dikha kienet l-ikbar sodisfazzjon f'ħajtu. Għandek tkun taf ukoll koinċidenza ma qed issew li missieru li kien ukoll il-prinċipal tal-isptar mhux qablu immedjatament qablu ma qablu. Tak, sintrendi kien tabib u kellu tlett tfal tobba, ġifiri barra missieri kien hemm żewġ tzijiet oħrajn illi kienu tobba fosthom ċensu Tabone kif taf. Allura professjoni kienet importanti u kellu responsabilità, speċjalment meta leħaq suprintendent għal 15-il sena fl-isptar ġenerali ta' Għawdex, dak iż-żmien kien jismu Victoria Hospital, illi dak iż-żmien Għawdex kien iktar fil-periferija mill-ju llum taħt ħafna aspetti, imma speċjalment is-saħħa. Allura meta inti ssib ruħek il-suprintendent u aħjar il-prinċipal kif kienu jissejħu tal-isptar, inti responsabbli mhux biss għall-amministrazzjoni purament amministrazzjoni ta' sptar sħiħ, imma wkoll tal-applikazzjoni tal-medicina, l-applikazzjoni tal-mezzi biex inti tfejjaq l-innies li jkunu rikoverati hemmhekk. Allura tista' tifhem ir-responsabbilità enormi li kien iġorr xi ħadd li jkun suprintendent prinċipal ta' sptar f'Għawdex. Kem il-nis ta' qablu, kif ukoll il-nis ġawwara.
Ġifri u kien jopera wkoll.
Literalment. Taka li kien jiġri huwa li meta tabib li normalment kien ikun l-RMO qabel ma jirħaq Superintendent Resident Medical Officer. Dakka meta jkun intitolat ma wkoll nominat li sa jsir Superintendent kienu jibatuh dak iż-żmien. Hammersmith Hospital ġolondra għal tliet xhur f'temna u jiġi lura jopera fl-isptar ta' Għawdex. Issa dan qegħdin nitkellmu fuq snin ħafna l-bogħod li l-kors ta' surgeon f'RCS jidilli jgħidulu hawn Malta ma kienx ingħata ma kien għadu bidu tiegħu. U allura kienu xi ftit jew nifhem jiena japplikaw dak li kien jiġri anke postijiet oħrajn, ma dak kulma kien jieħu tliet xhur training ġo Hammersmith li allura suppost kellu jkoll jieħu idea ta' kif ta' ministra sptar, imma wkoll ta' kif inti tikkura il-pazjenti ta' ġofieħ, fostom li inti wkoll għandek il-dover li topera dak li huma operazzjonijiet ta' rutina, nifhem jiena.
U ġifieri dal-laqam tal-prinċipal wirdtu ħanajtek kien ġant missieru.
Missieru wkoll sa fejna jiema niftakrux il-missieru, ma sa fejna fina wkoll kien jgħiduru l-prinċipal, imma l-kelma supretendentu prinċipal. Donna kienet tapplika t-nejl. Imma mbagħad insomma fl-aħħar jiena l-missieri u anke l-taqablu prinċipal naf sejħulhom, difatti baqa' l-prinċipal.
U di kienet familja u xek li twildet f'Għawdex u baqgħet tgħix f'Għawdex. Għax aħna ovvjament għandu xek l-istorja ta' ħafna għawċin li ġew Malta u x'nafi.
Żgur jiena ngħid jiena min-naħa tal-mama u min-naħa tal-papa. Li kienu familji kbar dawn 8-9 tfal, daw kollha spiċċaw Malta, aħna biss bajna Għawdex, dana biex norik trend kif kienet tal-familji f'Għawdex kellek emigrazzjoni intern f'dan il-każ, ma kellek ħafna migrazzjoni estern ukoll. Nafuha l-istorja tal-immigrazzjoni qawwija minn Għawdex li kienet a proporzjon fermola minn ta' Malta, li marru l-Awstralja, l-Amerika.
Naf li l-papa kien mniedem u xek, kan kien volut fil-kamp religjuż u religjonali jek kienet ukoll xi ħaġa importanti.
Iva, le, m'hemmx dubju li hekk, ma nsibx diffikultà naċċetta l-argument. Eħe, kien pereżempju l-papa għamel kważi ħajtu sakemm ħareġ għall-politika fis-62, il-President tal-Azzjoni Kattolika. Barra minn dan kellu ħafna wkoll konnessjonijiet mal-Kurja, konnessjonijiet mal-Knisja, allura kien ikun fuq ħafna kumitati jew xi kummissjonijiet, jew kellha xi programm ta' meta l-isqof sa' l-isqof jew meta ħaġa jew oħra. Jiġifieri dejjem kien ħafna mitlub ikoll jagħmel diskorsi, jiġifieri f'dak il-kuntest dejjem nafu jiena wkoll il-mitħla ħafna u sew tal- tal-knisja u tal-attivitajiet li jisiru. Kien ingħata wkoll fil-fatt fit-tixt ma sibtx għall-mument, kien ingħata ngħid issa li se nitkellmu fuq is-suġġett onorifiċenza jidilli ta' San Grigor bħala kavalli ta' San Grigor. Li kienet turi u kienx ħadha waħdu naturalment Malta u Għawdex. Li kienet turi speċi ta' l-impenn u s-servizz li huwa ta' li dinha kienet tkun xi ħaġa ġejja mill-Papa, mill-Vatikan, dana naħseb li kien fil-1950s jiena. Il-bindu inti għad li sa' tkellim li fuq u sibt din il-medalja, però ma sibx dokumentazzjoni x'imkien qiegħda ma insomma. Tena biex norik daqsxejn kemm kien verament.
Issa nkomplu wkoll fuq il-ħajja pubblika li xemm aspetti li ma nixtieqx inħallihom barra. Kif kien imma bħala missier? Kien jasiġi ċerti dixxilina? Kif kienet il-ħajja f'Għawdex fit-tfulita?
Dixxilina kellu l-papa. L-papa ġifieri jiena saqsini ta' nispondi b'dan il-mod, naħseb li għalija kien model, speċi ma tmux tajda li jinforsi ma barra, imma li hemm ħassejtu li kien model, ġifieri fis-sens li kien bniedem serju, kien bniedem ta' disċiplina, però kien bniedem affabbli wkoll fl-istess ħin, qed tifhem, u kif għatlek fil-bidu, is-sens ta' dover tiegħu, ma kien qatt jieħu vakanza, allura ġifieri qatt ma ssibu f'mument. Kif tajt, rilassanti, kif normalment wieħed għandu dritt li jkun waqt vaganza, per eżempju, affarijiet ta' dat tip, kif li dem serju, disciplinat, integru, għandu rispett li kulħadd, u naħseb li kien aċċettat ukoll għalhekk għaliex kien hekk, ġifieri, allura dak li jkun kien ħossu komdu nifhem jien sewwa. Bħala tabib, ma anki fil-ħajja pubblika tiegħu. Eħe, ġifieri tgħidlix nkun eżatt bħalu għax ma nafx, ġifieri m'għandix hu bandika. Il-formament is eżatt. Imma jekk jiena naraħ fuq l-iskrin nipprova niftakar fuq u żied minn hekk, allura eħe, naħseb li dan hu the picture li jena, il-kwadru li namel tijaw.
Ovvjament, hemm ukoll il-ħajja pubblika parti li tabib, anke l-impenn politiku, anke dak favoraw dex, il-famus kapitlu tal-Kunsil ċiviku, per eżempju. X'kienet din?
X'kienet? Rrid ngħidha din li hija parti mill-ħajja tal-familja tagħna biex ngħid hekk jien, ma kienx hemm oħrajn, m'aħna niskopri li f'kull ġenerazzjoni il-familjali tagħna dejjem kien hemm xi ħadd illi jkun qiegħed donnu jinbotta jitħaba tal-emanċipazzjoni tal-awċin. Ftemna, u allura nsibu uħud minnhom dawna, illi kienu protagonisti. Meta jkun hemm xi imbuttatura, xi proposta għall-iktar autonomija f'għawdex. Pereżempju, Buznannuh, ġifieri l-Buznannuh tiegħi nifhem jien, li kien nutar jismu Nikolo Tabone, kif kien missier għandui ġifieri, taka kien jifforma parti minn delegazzjoni illi fil-30 ta' Diċembru tal-1836 kienu marru Ruma din id-delegazzjoni, membri tal-delegazzjoni fosthom kien hemm dan petizzjoni firmata minn xi 150 minn għawdex. Intaqgħu mal-Papa Grigor 16 in persuna, u ġifieri kellhom
l-awdjenza
miegħu. Biex ippreżentawlu din il-petizzjoni li kienet titlob illi d-djoċesi, titwaqqaf djoċesi ħawċija autonoma minn dik ta' Malta. Effettivament, id-djoċesi twaqfet, mhux meta marru bil-petizzjoni, twaqfet wara, twaqfet fis-16 ta' Settembru tal-1864. Allura meta inti tibda tifhem li jkollok xi ħadd mill-familja stess, illi jkun qed iħoss il-neċessità li għawdex ikollu iktar awtonomija fi ħwejġu, tibda tifhem illi f'dak il-kuntest hemm bajna hemm bl-istess x'naqbad ngħid jiena.
Ħsieb.
Ekku, difatti wieħed irid ikompli jitkellem fuq dan il-punt jiena insemmi wkoll l-avukat Francesco Masini li kien kuġinuh, kuġin ta' missieri kien, li dakka waqqaf li Gozo Party immedjatament wara l-aħħar gwerra. U mbagħad kien hemm 10 snin wara meta missieri moħrajn waqqaf il-Kunsil ċiviku ta' Għawdex dawna kollha u kienu miżuri biex Għawdex ikollu iktar awtonomija.
Però l-papa ma kienx ikkontestaw xek mal-Gozo Party?
Le, l-papa ma kontestax mal-Gozo Party, però ma kien viċin,
nifemjena,
l-għana kif il-1947, kontaddi t-farjen, s-intendi, u ma naħseb li jem kien il-sentiment, mill-għalma naħseb, ma le, ma kienx ikkontesta, ma xar snin wara, mbagħad, waqqaf il-kumitat ċiviku ta' Għawdex.
L-ewwel pass.
Li kien l-ewwel pass. U mbagħad 3 snin wara twaqqaf il-Kunsil ċiviku ta' Għawdex. Temna, illi wkoll dawka jesprimu xewqa ta' min kien qiegħed protagonist imma kien min segwa li Għawdex għandu jkollu iktar kontroll, għandu jkollu iktar autonomija fi ħwejġu.
U dik kienet qabża kbira għax Għawdex kellu kunsil u Malta kienet tilfet il-gvern litteralment kien hemm
xija. Anke bħala kunċett, ma nixxi ngħidu kien hemm dik id-diffikultà kbira illi Malta tilfet il-gvern. U Għawdex akkwista gvern permezz tal-Kunsil ċiviku ta' Għawdex. U m'hemmx għalfejn ngħidlek hemm dik li qed toħloq bilanċ għax kienet xi ħaġa delikata politikament u jiena dejjem ngħidu dan niftakar lill-missieri bwidnejja nisimgħu fil-Pjazza Tok, fil-lum Pjazza Indipendenza, fl-inawgurazzjoni tal-Kunsil ċiviku, jgħid quddiem kulħadd fosthom il-Gvernatur ta' dak iż-żmien li jekk hemm xi ħadd li qed jaħseb illi l-akwist tal-Kunsil ċiviku ta' Għawdex se jservi biex jifret lill-Malta u minn Għawdex għandu żball bil-kbir għax fejn jidħlu l-interess u l-kawża nazzjonali Għawdex u Malta huma l-istess bħal xulxin u bl-istess entuzjazmu biex nakkwistaw dak li huma drittijiet tagħna bħala Maltin.
Il-diskors kuraġġuż ukoll fis-sitwazzjoni.
Kien kwistjoni, kien intenzjonat għaliex l-ironija tal-ħajja kienet u baqgħet u tibqa' nissopponi li għawdex akkwista il-Kunsill Ċiviku ħalli li mbagħad ġie suppress dan 10 snin jew kemm wara. Taka akkwistaħ meta ma kienx hawn gvern fil-pajjiż. Meta għawdex sar djoċesi għalih autonomu u koll ma kienx hemm gvern fil-pajjiż. Iġbili din l-ironija tal-ħajja. Aħna li tant ridna l-indipendenza u s-sovranità, però mbagħad l-istorja turina illi kien hemm ċirkostanzi għalmelu fejn għandu x'aqsam għawdex illi akkwista żewġ elementi importanti fil-ħajja tiegħu. Djoċesi f'temna li hija ssa waqfa 155 sena u l-Kunsill Ċiviku għal dak iż-żmien. U kif qed tgħid inti, dak iż-żmien il-Kunsill Ċiviku kienx ħaġa ġdida għal Malta wkoll. Għaliex Malta il-Kunsill Lokali daħlu fil-1993.
U fl-istess minnu xek il-papa anki jażel li jikkontesta l-elezzjoni mal-Partit Nazzjonalista. L-elezzjoni ta' 62.
Fil-1962, jikkontesta mal-Partit Nazzjonalista u kintela deputat dak iż-żmien kienet l-Assemblea Leġislattiva mhux il-Parlament, il-Parlament beda jsir Parlament kif fil-fatt hekk għandu jkun meta ħadna l-indipendenza. Kienet naħseb deċiżjoni diffiċli ħafna li hekk ikolli ngħid jiena nħares lura.
F'liema sens diffiċli?
Fis-sens li inti għandek diffikultà xi kultant meta inti qiegħed tipprova toħroġ il-profil ta' għawdex u l-bżonnijiet tiegħu u tispjega li l-bżonnijiet tiegħu l-awċini l-iktar n-nies li jgħixu fih l-iktar li jafu, però wkoll li inti tittoħloq skola politika, klassi ta' nies illi jekk ikollhom l-awtonomija jafu mbagħad jamministrawha f'temna. U imbagħad toħroġ int ma' partit li ma jkunx kontra, l-ebda partit mu kontra, imma li ma jkunx minn hemm f'temna, kienet se tidher xi ħaġa xi ftit ta' kontradizzjoni in a way, insomma. Allora naħseb jien u naħseb qed naħseb sew illi ma kienx deċiżjoni faċli. Jien naħseb u dena jirriżulta anke minn dak il-ktieb ta' Fader Bezzina li fittixtu u rġajt allura friskajt ftit il-memorja, illi hu kien jaħseb illi the chances illi l-Kunsill Ċiviku jibqa' ħaj, jibqa' jaħdem, jibqa' jespandi, għax hu dejjem kien ġifieri kritiku li ma kellux biżejjed x'naqbad ngħid jien awtonomija abbastanza. U kien jaħseb li il-Partit Nazzjonalista seta' iktar jaġievola dan il-ħsieb tiegħu jekk ikun fil-gvern, anki għaliex il-Partit Nazzjonalista qatt ma' wera li kien kontrarju bħala prinċipju, ma ngħidlekx li kien entużjażmat dak iż-żmien taf inti kien hemm il-kwistjoni tal-indipendenza, imma fil-waqt li l-partit li ieħor seta' wera illi kien anki on principle li kien kontrarju f'temna. Allura dan il-ħsieb, apparti l-fatt li hu kellu l-appartenenza tiegħu politika matul ħajtu, jiġifieri nimmaġina li dejjem ivvota għal Partit Nazzjonalista bl-eċċezzjoni kien kulli ngħid ma daħlex il-partit Awċi. Allora, insomma, din l-istorja kif nafajjen.
Ġifieri hu żamm anki l-post tiegħu fil-Kunsill Ċiviku barra l-post fl-Assemblea.
Iva.
Ġifieri baqa' jaħdem jiffunzjona normali.
Iva, ma ħalli ngħidlek, aħna wkoll jien wieħed minnhom, aħna l-membri tal-Parlament ta' dak iż-żmien, f'temna, aħna l-ħamsa li konna membri tal-Kunsill Ċiviku. U nappartien ukoll għal-Parlament Malti, fil-partit rispettiv tagħna, f'temna. Allura, ma kienx ħaġa ġdida li tnajdlek jiena, ma kienx il-kunsill, ma kienx safrina fiena, ma kien hemm l-ebda regolament li għajt isma' inti ma tistax tidħol fil-politika, però naħseb ukoll li kien hemm speċi ta' school of thought li wieħed ma jidħolx fil-politika partiġjana. Fil-bidu żgur li niftakar اللي كنام دين السيحة اللي سبيشي ويهات السيري تيارا يكونشنترا دا شيفو او داش بس عشان كلا يكون لوك اه ما داونا اما المومنت تالهاية اللي في كل تايت اللي انتي يقول لوك بروبوستا اللي في البناتسي تحدم ومبات تايكون لوك المالتين بيكون لوك الكونسيكوينسي وكول البركوسيوني وكول
نفس للبابا كان لوك والهاف نخسيبي ايش نقبت نيدي لهم avant-garde ukoll għal dawk iż-żmien u anke koraġġużi, pereżempju anke l-mod ta' kifu kien ipropona li ssir università għal-Għawdex. Ixtieq tkellimni ftit dwar, għax interessanti.
Iva, le, il-papa kellu an open mind, ġifieri dak it-tip ta' bliedem li kien jassorbi l-ħsibijiet u l-idejat u jipprova japplikhom fejn jista' japplikhom u naturalment il-fatt li kien jaħdem Għawdex u kellu tant esperienza ta nuqqasijiet, ta problemi addizzjonali, problemi jesistu kull-imkien, imma għawdex pal-meta nejdu added value, mek għandek added problems, speċi ta' għawdex fil-periferija ta' kizmin, mux vapur ġeju biħorżajjer kien. U allura kienu kelmu xinies, ħalla minnom teachers. Li għajdu l-usmaħna li kieku nkomplu l-istudji tagħna li kieku imma il-kors isir permezz tal-radio. Dak iż-żmien fl-Ingilterra kien qed daħlet dinha l-University of the Air jew by the Air f'temna. U allura raw li jistgħux japplikaw bejn Malta u Għawdex. Ma kienx waħdu l-papa fi ħalbiċċa xogħol kien hemm Jose Aquilina.
Għawċi
u koll, li kien ma kienx rettur, kien tawara rettur, li kien favur ħafna u ħrajn minn Għawdex. Kien hemm naturalment minn kien qed jara xi ħaġa straordinarja dina u imma u kien hemm Paolo Borsolifier, kien hemm l-istru tal-edukazzjoni li naf x'imħin kien involut ukoll fi qalbiċċa xogħol, ma taf kif jiġri dan ħadd ma jgħidlek le. Imma imma ħadd ma jagħmel imbagħad b'mod li jwassar il-vapur fil-port, tifhem? Eħe jiena baħt tissemma li ġifieri kien hemm korrespondenza fil-gazzetti u x'naf jien. Kienet xi ħaġa ġdida kif qed tgħid inti ma xi ħaġa li tagħmel sens u anke llum qatt hemm diskors għaddej għavol jemm il-ċentru fl-università li għandhom jiżdiedu l-korsijiet permezz tal-mezzi illum il-ġurnata li tippermetti x-xjenza u tkun tista' inti allura segwi kors ġo Malta.
Anto, ħana millek mistoqsija personali k tippermettili. Il-fatt li l-papa kien tant involut fil-ħajja pubblika, tħossa ħanajtek li serqitkom minn ċerti iktar ħin? Min miaw, kif tħares lejn?
Iva, le, naħseb li dinna.
Sinti u għalex tħajtek attiva.
Dinna naplika anki għal-familja tija, jena l-uliedi, liġ dubju, li dawn la, ma jidu għalex ġow il-ċek, imma nifem jen li dawn jafu li jinti kondi il-bot, jena li kont Malta, nofs il-ġeman, li ka kienet tinħass iktar. Eħe, l-papa, ġifiri, ħana jgħidlek, jena l-papa kien general practitioner ukoll. Allura dan fil-ħodu kien jibda id-dar, dak iż-żmien ma kosbul fil-klinik, laqas kliniks ma kien hemm, ġifieri qas kieku li tmur, hemmhekk kien jibda l-ġurnata jara n-nies li jiġu għall-attenzjoni privata tiegħu qed ifhem u bagħad imur l-isptar. U mbagħad xejn jiġi dejjem jiġi tard mill-isptar għandhem niftakar li nieklu aħna massatejta wara nofsinhar meta qatti wara f'nofsinhar ikoll għesle minn li kell. U mbagħad jistreħ ftit. U mbagħad wara li jkun streħ ftit joħroġ jagħmel il-visti fid-djar tan-nies, però dejjem ukoll l-isptar s'intendi, tagħmel frodu sa filaxija u operazzjonijiet anke bil-lejl. irrid ngħid ukoll biex ikun qed ħaġa li naħseb li fi żmienu saret dina li huwa kien insista ħafna illi għandu jkun hemm visitors minn Malta, tobba, surgeons, konsulenti illi darba kultant żmien, naħseb li di darba kienet darba f'xahar, jiġu biex iħarsu l-pazjenti, l-bżonnijiet tagħhom, joperaw fejn hemm bżonn joperaw. Dika kienet daħlet bħala sistema, xina niftakar nies Paul Craig Griffiths, li kienu surgeons Ganado, Walter Ganado, li kienu konsulenti, tsijuwi li kien tal-għajnejn, li kienu jiġu, pero waħda mill-problemi li kienem kien illi jekk il-vapur ma jaħdimx.
Ma jiġux.
Dawna biex jiġu l-għada, li jistennu mbagħad xalieħor biex jiġu hemm. Ġifieri, qed tifhem, meta min jgħix hemm m'għandux kontroll, m'għandux is-saħħa li jikkontrolla s-sitwazzjoni, inti tibqa' dak li tista' tieħu f'ġurnata titsena tistenni eħdan, u meta jiena ngħid li għawdex jew kien hemm nies li jridu l-awtonomija, din għandha tittieħed.
F'dal kuntest
għandha tittieħed, aħna pajjiż wieħed, aħna mhux pajjiż separat, aħna pajjiż separat. Mifrud bil-baħar, qed tifhem ma' sentiment huwa l-istess. Imma inti trid imbagħad tħaddan dak li tintaqa' miegħu n-naħa l-oħra tal-fliegu.
U ovvjament f'dil-ġurnata mbagħad kien jibqa' spazju għall-impenn politiku. Jiġifieri apparti rid jara kif se jsib ħin u mbagħad għall-affett l-oħrajn kollha, jiġifieri.
Ħalejlek le, il-papa ħareġ għall-kunsill f'tem l-ewwel politika wara li spiċċa. Fil-1958 jedilli spiċċam il-supretendent bin principal fl-isptar. Ġifieri hemmhekk l-impenn tiegħu pubbliku, ċoħe l-impenn pubbliku ġifieri f'termini ta' politika, beda wara li huwa ħareġ bil-pensjoni. Żgur qatt ma ħallat ħaġa moħra waqt li huwa kien supretendent principal tal-isptar.
Se kuna nifqu hawnhekk kienet intervista interessanti ħafna, żgur li qed fada ħafna punti x'insemmu, però ovvjament it-tekniku wkoll Carmelo Grech qed jagħmel is-sinjal li sar il-ħin. Grazzi ħafna lil Anton Tabone tal-preżenza tiegħu f'dan il-programm fejn lum tkellimna dwar missieru Anton Tabone. Smajtu Hekk nafu fuq Campus FM. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.